Сёння на паліцах італьянскіх кнігарняў з'явілася кніга «Любоў перад светам», у якой папа Францішак адказвае на дзіцячыя пытанні, якія былі яму скіраваны на працягу некалькіх мінулых месяцаў. Назва кнігі натхнёная пытаннем, якое задаў пантыфіку канадскі хлопчык: «Што рабіў Бог перад тым, як стварыць свет?» Папа адказаў, што перад стварэннем свету Бог любіў. «Бог любіць заўсёды, Бог – гэта любоў», сказаў святы отец. На пытанне пра тое, якія цуды жадаў бы здзейсняць папа, ён адказаў, што хацеў бы мець здольнасць вяртаць здароўе дзецям. Францішак прызнаўся, што яшчэ не здолеў зразумець, чаму дзеці пакутаюць. Гэта таямніца, на якую ён не можа даць тлумачэнне. «Маім адказам на пакуты дзяцей з'яўляецца маўчанне, або слова, которое нараджаецца з маіх слёзаў», сказаў ён. Маленькі вернік з Перу спытаў святога айца, чаму цуды не здараюцца ў наш час. Пантыфік, аднак, з ім не пагадзіўся. «Хто табе сказаў гэта? Гэта неправда. Цуды здзійсняюцца і сёння», падкрэсляў Францішак і прывёў у прыклад людзей, якія терпяць пакуты, але не губляюць веры. Папа адзначыў, што з'яўляецца сведкам мноства маленькіх штодзённых цудаў у сваім уласным жыцці. Адказваючы на пытанне пра бясконцую вайну ў Сірыі, пантыфік адзначыў, што пакутам наканавана закончыцца. Яны не будуць працягвацца заўсёды, і людзі не з'яўляюцца іх нявольнікамі. «Езус перамог зло на крыжы», нагадаў святы отец. Дзіця з Кітаю спытала ў Францішка, ці патрапіць яго дзядуля, які не быў католікам, на неба. Святы отец адказаў, што Езус нас любіць вельмі моцна і хоча, каб усе мы патрапілі на неба. «Воля Божая, каб мы ўсе былі збаўлены», сказаў ён. Распавядаючы пра сваё асабістае жыццё, у прыватнасці пра малітву, пантыфік прызнаўся, што здольны размаўляць з Богам у любых умовах. «Я магу маліцца падчас прагулкі і нават калі іду да стаматолага. Бога я знаходжу паўсюль», сказаў ён. Папа распавёў, што ў дзяцінстве любіў гуляць у мяч, прыслугоўваць каля алтара і танцаваць танга. Ён параіў дзецям таксама шмат танцаваць, каб не быць занадта сур'ёзнымі, калі вырастуць. «Мне падабаецца заўсёды усміхацца, усміхацца Богу ў першую чаргу. Я б хацеў падзякаваць пану за яго цярплівасць, за дабро, якое для мяне робіць, а таксама мне падабаецца дапамагаць людзям, якія пакутаюць», сказаў святы айцец.